Далі у студії Аліна Ціханович працягуємо програму. Сьогодні день пам'яті ахвяр сталінських репресій. Ми розкажемо, як пройшов гэтый день у Куропатах. У репортажі з Гомеля, ці збираються місцевые дармоеды платить державі податки. І у новой лекції Вінцука Вячоркі про м'якость белорусского вымовлення. Гэта і іншая тема на протягу выніковой години свободы. Двадцять кастрычніка демократичная грамадскасць означає день памяти ахвяр політичних репресій. 29 кастрычніка 37 году у сатарэннях Менскай турмы НКВД было расстраляно больш за 100 беларускіх пісьменнікаў, навукоўцаў, дзяржаўных дзеячоў. Сярод іх былі Алесь Дудар, Міхась Зарэцкі, Тодар Кляшторны, Янка Нёманскі, Міхась Шарот ды іншыя. Галіна Абакунчык правяла гэты дзень у Куропатах, і зараз я прашу яе подсумовать уражені. Кайласка, Галіна.
Добрый вечер. Акция у Куропатах закончилась не который час, и она продолжалась тягом усяго дня. Я про это расскажу больше подробязно, але спочатку скажу про самую акцию у Куропатах. Можно сказать, что она складалась из трех часток. Первое это когда удельники распочали, можно сказать, от сегодняшнего дня. Значит, жалобный день памяти по ахвярах репрессий они связали с сегодняшним днем. Яким чином? На ускрайку Куропатов они разгорнули плакаты коммунистичного зместу. Слава Сталину, слава КПСС, коммунизм пераможа. А после со словами ганьбы, со словами долой, кинули эти плакаты у светницы, которая стояла побач, и запалили эти плакаты. Одна из активисток компании за уратование Куропатов, Ганна Шапуцька, так потлумачила этот флешмоб, он был скерован супать съезду коммунистичных партий, которые мают быть в Менску этими выходными днями. Она подкреслила, что это ганебно, когда у наши дни жалобы национальные, у святой дяды, вот эти проводится съезд, бо нащадки, вот это, бо коммунисты есть нащадками тих своих попередников и проводят ту же биологию, у имя якой забивали людей и чьими руками забивали людей. Другая частка, если можно так назвать, это было освящение аллеи памяти. Освящение семи крыжов, усталеванных у заходней части Куропата, где не было, вот так сказать, не были обнесены Куропаты целыми крыжами, бо в этом месте было шмат хмызняку, и активисты, активисты компании «Разум», інших политических партий, громадских рухов, несколько сезонов проводили талоки по очистке этой части Куропата, и вот зараз она выглядит вельми хороша, сама бачила, как это было до приборки, зараз там вельми открытый просторный лес, и вот эти ямины могилы зараз обнесены этими новыми крыжами, которые святил православный святар Александр Шамко. Он подкреслил, что вот эта акция свячения на у память ахвяров, на хвалу Христа, и закликал всех присутных быть уважливыми до того, что дьявол дзейнічае. Яким чином я это потлумачу? Дьявол дзейнічае простых людей, которые хочуть принизить это место. И они змагаються супроти нас, простых людей, которые спробують это место отстоивать. И все это отбывается у связку с тем режимом, який спричинился до массового собойства людей. Затем удельники акции, а это около двух десятков человек, это так само представники разных громадских политических партий, руху Збелчева на белыми стягами, со зничками, с украинскими стягами, пройшли до узгорку, до трех помных крыжов, где провели короткий жалобный митинг, и запалились нічы и расставили их на крыжах. На крыжах от узгорку по этой головной аллее аж до самого крыжа Пакутникам Беларуси, где так само провели коротенький митинг. И на этом акция завершилась.
Галіна, вы уже означали, что белорусские улады сторонятся у делу у таких памятных акциях. Гэтым разом, ці был некий надзвычайный контроль, відео, здымки, перашкоды?
Треба значить, що активісти, які щогод ушановують пам'ять загиблих, вони об'їжджають не тільки куропатські могилки, бувають не тільки у Куропатах, як я вже казала, вони об'їжджають інші місця масових репресій, це парк Челюскинцу, Лошиця, Кальварийські могилки. Звичайно, завжди присутнічують місіянти, навіть були випадки, коли затримували людей на кілька годин, але цим разом було досить спокійно, навіть не присутнічили у Куропатах, що було вельми рідко. З чим це зв'язано? Тяжко сказати, чи це найліпше, чи це не. Активісти ніяк так не мали повного меркування на цей конт. Ну, але сподіваються, що все ж таки може не тільки в цей год, але в наступне доведеться спокійно обстановці узгадати пам'ять загиблих, бо це агульна наша пам'ять, якби, яких би державних чи недержавних структур люди з собою представляли, всі ми громадяни одної країни, і от такі думки меркували, виказувалися, що будемо сподіватися, що нічого змягчиться легше в цей бок. Ну, і так само сподіваються, що добре пройде акція, яка відбувається у неділю, це шість у Куропати на Дяди, і так само шість у Лошицький парк, який так само відбувається незабаром.
Дякую, це були уражені наші кореспондентки Галини Абакунчик. Сьогодні і віцебські активісти добре упорядкували місце масових розстрілів. У лісі поміж вёсками Паляї і Ворони у Віцебському районі, поводля свідчення місцевих жихаров, у 30-40-х годах в органи НКУС так само проводили масові розстріли мирних людей. І сьогодні сябри партії БНФ і Руху за свободу провели чергову приборку жалобного місця, собрали сміття, винищили пустозілля, що поросло ля крижу. Ці крижі були усталяваны віцебськими активістами у різні годы. Некілька разів вони знищалися невідомими особами, але потім з'являлися знову і знову. І у планах віцебських активістів створити тут цілу алею крижов на узор той, яка існує у Куропатах. Наскільки актуальною і важливою для білоруського громадства залишається тема сталінських репресій? Цю проблему дослідувала наша кореспондентка Катерина Зайковська.
Координаторка ініціативи за уратування меморіалу Куропати Ганна Шапуцька каже, що нова алея, яка пройде через західню частку Куропатського лісу, дасть можливість доглядати і ушановувати тамтейші могили, які до недавнього часу були моцно занедбані.
Зараз ми з західнього боку заклали крижову алею. З боку східного боку там крижова алея існує давно, вона закладена, і партія КРПБНФ зараз доглядає там Куропати і доглядає за цю крижову алею, відновляє її. Лісі на ідея не прозвісли, з заходнього боку такої алії нема. І ми вирішили розкласти цю алію і рухатися на сустріч, таку кружову алію зробити такою одиною. Вразу всі Куропати. От ми вставили вже крижі, і сьогодні все буде крижі освячатися, прийде святар.
Летось неабиякові люди тягом регулярних талоків розчистили каля гектара території. Ганна Шапуцька каже, що у гэтым годзе ад смецця вызвалілі яшчэ такі шкавалак лесу.
Прошлы год мы расчистили на талаке больш гектара, і гэты год мы расчистили лесу таксама больш гектара. І все гэты занепадзены магілы сталі адкрытымі. Учора яшчэ быў апошні такі дзень, калі мы яшчэ там два крыжа ўсталёўвалі, мы чысцілі па аўторках, мы збіраліся па аўторках і працягвалі талаку, талака працягвалася, талака 2014, у нас адбылася ў поўным аб'ёме, то бок людзі прыходзілі, можа не так шмат, як той год, ну але ж приходили. Системно приходили, команда працювала.
На тенденцію падіння інтересу до теми політичних репресій 30-х годів звертає увагу сталий удільник акції ушанування пам'яті у Куропатах історик Ігор Кузняцов. Він каже, що гэты спад почався яшчэ у 1997 годзе і быў абумоўлены недаўній тады зменай улады і радикальнымі захадамі, скіраванымі на тое, каб знізіць цікавасць да тэмы сталінскіх рэпрэсій з боку дзяржаўных СМІ і грамад. Гэта выявілася і ў звальненні навукоўцаў, якія працавалі з гэтай тэмай, і ў перапісванні падручнікаў гісторыі.
Результат, які мы сьогодні маем, то што фактычна гэтай праблемай мала хто цікавіцца. Крытэрыем з'яўляецца, вазьміце ўсе гэтыя мерапрыяцтвы, даже апошніх лет, якія праходзяць у Куропатах, значыць, количество прысутнічаючых остаецца на ўзроўні десятков, не болей. І, к сожалению, уходзяць із жыцця те людзі, якія непасрэдна прычастны к гэтым событиям. І поэтому сьогодні вот на наше мерапрыяцтва збіраецца буквально ўжо единицы, те, кто в состоянии прийти даже в какую-то аудиторию. Но в этом вина не только государственных СМИ. Никто из партийных лидеров никогда не бывает ни в Куропатах, ни на других мероприятиях. Вот сегодня день памяти жертв репрессий. В Куропатах я уверен, что никто из партийных лидеров сегодня не будет. Они считают, что это вообще не культура, это не их проблематика. Печально, что белорусская нация сегодня представляет чистый лист. Она просто убирает из памяти все трагические страницы и живет только в лучшем случае сегодняшним днем. Это самое печальное, что может произойти.
З гісторыкам пагаджаецца лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч, які лічыць, што грамадства, якое знаходзіцца ў стане змагання за хаця б мінімальны ўзровень дабрабыту, не можа задумвацца пра гістарычную памяць. Да таго ж, паводле Янукевіча, грамадства, у якім пры ўладзе застаюцца ідэйныя нашчадкі тых, хто чыніў рэпрэсіі ў 30-е гады, не здольная да пакаяння і ўсведамлення памылак мінулага.
Для таго, каб адбылося вось гэтае пакаянне, трэба, каб як мінімум ад улады адышлі нашчадкі тих, хто удзельнічаў у гэтых палітычных рэпрэсіях. На сённяшні момант у Беларусі ва ўладзе застаюцца нашчадкі, перадусім ідэйныя нашчадкі тых, хто арганізоўваў гэтыя палітычныя рэпрэсіі. Працягваюць шанавацца такія асобы, як той жа Дзержынскі, якія фактычна засноўвалі вось гэтыя механізмы масавых рэпрэсіяў. Ну і таксама абсалютна зразумела, што ў сітуацыі, калі людзі заклапочаныя на сённяшні момант тым, як менавіта сёння будаваць сваё жыццё, як шмат хто заклапочаны тым, як забяспечыць хаця б мінімальны ўзровень дабрабыту для сябе, для сваёй сям'і. Цяжка чакаць, што ў такой сітуацыі людзі будуць здольныя задумвацца над такімі рэчамі, як гістарычная памяць, як ушанаванне ахвяраў палітычных рэпрэсіяў.
Вы слухаеце Радыё Свабода праз хвіліну пра заяву расійскага міністра Сергея Шайгу ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння дзень памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Грамадскасць адведвае мясціны расстрэлаў і пахавання ў Куропатах, Лошыцы, Трасцянцы, парку Чалюскінцаў. Расія выкрыла новую схему кантрабанды заходняга харчавання праз Беларусь. Польскія прадукты, якія па дакументах накіроўваліся ў Казахстан, заставаліся на расійскай тэрыторыі. У Менску прайшло сумеснае пасяджэнне калегіі ў Міністэрству абароны Беларусі і Расіі. Сергей Шайгу паабяцаў бясплатную пастаўку Беларусі ракетных комплексаў С-300. У Вільні прэзентуюць анталогію твораў беларускіх палізняволеных «Голас волі закратаў», якую уклаў Александр Пядута. У Менску прайшло сумеснае пасяджэнне калегіі Міністэрства абароны Беларусі і Расіі, у якім узяў удзел расійскі міністр абароны Сергей Шайгу. Сярод іншага ён заявіў, што расійскія самалёты з'явяцца на авіябазе ў Бабруйску ўжо ў наступным годзе. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
На авіабазе ў Бабруйску расійскія самалёты з'явяцца не ў 2016 годзе, а ўжо ў наступным. Гэта вынікае з заяваў у Менску міністра абароны Расіі генерала арміі Сергея Шайгу. На наступны год у нас на аэрадроме ў Бабруйску стануць на баявое дзяжурства 12 баявых самалётаў Су-27, два вучэбных самалёты Су-27 і звяно верталётаў з 4 адзінак. Гэта авіяцыя падтрымкі, сказаў Сергей Шайгу пасля ўдзелу ў сумеснай калегіі абаронных ведамстваў Беларусі і Расіі. Необходнасць з'яўлення расійскіх самалётаў у Бабруйску Сергей Шайгу патлумачыў неабходнасцю супрацьстаяць новаму спектру выклікаў і пагрозаў. Раней часам з'яўленне яшчэ адной расійскай базы ў Бабруйску называлі 2016 год. Таксама Сергей Шайгу паведаміў у Менску, што ўжо ў 2014 годзе Расія завершыць пастаўку ў Беларусь 4 ракетных комплексаў С-300. Расійскі міністр абароны запэўніў, што гэтыя ракеты будуць перададзены Беларусі бясплатна. Чым можна патлумачыць шчодрасць расійскага кіраўніцтва щодо паставак зброі Беларусі? Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін звязвае візіт Сергея Шайгу ў Менск і абяцанні паставіць комплексы С-300 з той крытыкай, якую недаўна выказаў на адрас Расіі кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Лукашэнка прасіў самалёты іх далі, але не ў наша карыстанне, а дзеля сваёй новай авіябазы. А ракеты С-300 даюць як дадатак, каб прыкрыць гэтую базу з паветра, мяркуе Александр Алесін і працягвае.
Всё-такі руководство военно-политической России настораживает реакция большой массы населения Беларуси на российскую военную базу. И как мне кажется, Шойгу приехал, чтобы еще больше внушить нашему руководству то, что база должна быть. Давление, как мне кажется, для того, чтобы Беларусь не перечила, не замедляла этот процесс и не затягивала его. Лукашенко в своем выступлении на пресс-конференции косвенно намекнул, что у нас тут есть много замечательных пилотов и нет самолетов, а россияне не дают. А подспудная мысль такая. Вместо этого они нам предлагают свою военную базу, вместо того, чтобы дать самолеты. Думаю, что вот это само выступление, которое было весьма нелицеприятным для российского руководства, тоже подвигло Путина для того, чтобы, так сказать, послать своего министра обороны сюда.
Сергей Шойгу пообещал бесплатную поставку Беларуси ракетных комплексов С-300. Александр Олесин меркует, что говорка идет про те комплексы, которые ранее оховывали поветренную простору над Москвой и были заменены на больше сучасные. А тем можно на узброении белорусского войска заявиться больше сучасная российская зброя?
Возможно, что будет рассмотрен вопрос об ускорении поставков комплексов «Искандер-Р». Лукашенко в своем выступлении именно обижался за то, что мы «Искандеры» не поставляют. Некоторые из этих вопросов стронутся с места, ускорятся сроки, уменьшатся суммы, потому что, ну, в России самой не очень хорошее экономическое положение. А вот с оружием, особенно с тем, которое не новое, имеется у них в запасе, на хранение. Я думаю, они помогут.
Авиабазу Бобруйску и ракеты С-300, которые Россия передаст Беларуси, Александр Олесин лечит наиперш погрозы для сил НАТО, которые наблизились до Беларуси. Нагадалик не включает, что на авиабазе в Бобруйску после Су-27 з'явятся и самолеты стратегической авиации.
Прочность полосы, она способна выдерживать самолеты большого веса с нагрузкой, с топливом и так далее, что весьма важно. Этот аэродром может быть использован как аэродром подскока, то есть промежуточный аэродром для российской стратегической авиации в угрожаемый период. Период, непосредственно предшествующий военным действиям.
Меркує оглядальник Александр Олесин. У ефіры выніковая гадзіна свабоды, і зараз пра яшчэ адну сённяшнюю падзею. У Вільні прэзентавалі анталогію твораў беларускіх палітзняволеных «Голас волі закратаў». У кнігу ўвайшлі апавяданні, вершы, успаміны, дзённікі і нарысы людзей, якія адбылі альбо яшчэ адбываюць зняволенне па палітычна матываваных прысудах. Сярод гэтых людзей вядомыя паэты, журналісты, палітычныя дзеячы, а таксама аўтары тэксты, якіх друкуюцца ўпершыню. Свабода пагутарыла з укладальнікам анталогіі, былым палітзняволеным, кандыдатам філалагічных навук Александрам Фядутам.
Сімвалічнай прадмовай да анталогіі «Голас волі з-за кратаў» стаў верш Рыгора Барадуліна «Голас волі», які быў напісаны адмыслова для гэтай кнігі ў апошнія месяцы жыцця паэта. Ну а саму прадмову напісаў старшыня фонду Конрада Аденауэра, былы старшыня Еўрапарламенту доктар Ганс Херт Пётэрынг. Кніга выйшла некалькі месяцаў таму. Тлумачыць укладальнік анталогіі, літаратар, кандыдат філалагічных навук Александр Фядута.
Мы просто не маглі не арганізаваць яе транспарціроўку ў Мінск. Спадзяваліся, што спачатку ў Мінску праведзем гэту прэзентацыю. Але мажлівасці такой няма. Кніжка ж вялікая. Кішэні не схаваеш, там тысяча амаль старонак. Мы звярталіся да некалькіх амбасадаў, каб яны нам дапамаглі прывезці частку накладу. Але яны ўсе сказалі, нам зараз не да вас. У нас зараз Украина, и мы не хотим сапсовать относительно еще больше с вашим урадом. Тому вырашили все, робим публичную презентацию в Вильне.
Идея книги народилась у 2011 годе, коли скончились суды над удельниками площади, и одразу почали заявляться тексты. Спочатку вышла книга Владимира Некляева «Листы до воли». Потом Олесь Киркевич надруковал свои верши. Почали выходить иншие творы былых сядельцев. Александр Федота кинул клич, каб отгукнулися и ты, каго пасадзілі не на гады, а на суткі. Але для кнігі ўсё адно не хапала тэкстаў, працягвае укладальнік анталогіі Александр Фядута.
І тады стало зразумела, а навошта абмяжоўваць усё плошчы. Сучасная гісторыя Беларусі – гэта гісторыя ў тым ліку і палітзняволеных. Гэта гісторыя іх тэкстаў. Так пачала складвацца вось гэтая кніга, пачынаючы з першых палітзняволеных, з такіх як Павел Шарамет, Васіль Лявонаў. І тымі, каго садзілі ўжо пасля плошчы, як, напрыклад, Алесь Бяляцкі. Зразумела, ўвайшлі не ўсе тэксты і не ўсіх. Таму што тады трэба было казаць не пра адзін том у тысячу старонак, а пра тры альбо чатыры тома. На жаль, падставы для этого у сучасной Беларуси все еще есть.
У книги 18 авторов. Большиня из них уже на воле. Але, например, Игорь Леневич, с якого и начинается эта антология, отбывает 8-годовый термин. Том, саправды, отрымался с литеры А, Леневич, да я, Яроминок. А кроме ведомых имен Владимира Некляева, Павла Северынца, Дмитра Дашкевича, Ирины Хали, Павла Шарамета, Анатолия Лябецки, есть и новые. До прикладу, студентка Маша Трофимова. Особо стиплая, отсидела 15 суток за площу, дослала верши, написанные менавито у СИЗА. На пытание, чому менавито за кратами у атмосферы, якая, сдавалася б, ну нияк не натхняя на творчесть, людей прорывая на такие проникненные и щирые творы, Александр Федута отказал так.
Для когось, як для Павла Северинца, альбо Змитера Дашкевича, это протяг боротьбы. Например, для Ирины Халип, Андрея Подшобута, это протяг тяжкой журналистской працы. Для когось это подстава осенсовать свое житие, как, например, для Василия Лягунова. Кто-то просто занотовывает то, что бачит, вы всех Паша Шарамет, как после вспомнить и, можливо, после написать некую книгу, когда я сидел у одиночной камеры. Для меня это была размова с тем, кого нема, можливо, кто дышал в жизни. И одночасово это была спроба просто не извратить у тех умов. Это так само подстава, как писать. Так что нельзя сказать, что нас отправляют в санаторий, как мы после, как в некой творчей командировке, привезли черговую книгу.
Для самого укладальника антологии Александра Федуты несколько месяцев у американцы стали своеобразной, как он выказался, болдинской осенью. Там он написал две книги. За одну американские верши отримал премию имя Олеся Адамовича белорусского пен-центру, а другая вышла литерально на минулом тыдне. Успомины про городню «Мой маленький Париж».
Ситуация с правами человека у Беларуси застается стабильно кепской, что засвечала справоздача об ситуации у Беларуси специального докладчика ААН Миклаша Харасти. Про это Радио Свобода заявил старшиня правооборонного центра «Вясна» и вице-президент Международной федерации правов человека Олесь Беляцкий.
Коментуючи доклад об ситуации в Беларуси специального докладчика ААН Миклаша Харасти, Беляцкий погодился с его главной высновой, что за последний год ситуация с правами человека в Беларуси истотно не изменилась.
Я так само поделяю такую думку. Мы просто бачим, что, саправды, ничего за этот час у нас не поменялось в лепший бок. Ну, все достаточно стабильно, кепско. Влада контролирует целиком все сферы громадского життя. И когда проявляется некая активность, и сбоку у молоді, з боку незалежних профсоюзів, ці з боку незалежних журналістів, ось то вони одразу гасяться.
Беляцкий звертає увагу на розпочату владами кампанію адміністративного переследу молодіжних активістів і журналістів-фрилансерів, що, на ягоную думку, зв'язано з підрихтовкою правоохоронних органів до президентської кампанії у Білорусі.
Можна міркувати, що ті методи утиску на громадство, які випробовувалися за пошній год, а я маю на увазі переслед незалежных журналистов и превентивное затримание в отношениях до громадских активистов, они будут активно вживаться и подчас выборчей кампании. Тому тактика таких кропковых репрессий и контроля за ситуацией, которая выгодна белорусским ладам, она будет заховываться.
Что тычется недавних изменений законодательства об громадских объединениях и политических партиях, Харасти, отзначивших это как пример становчей тенденции, то Беляцкий не лечит эти поправки значной з'явой.
Там были внесены косметичные правки, але обмежевальная сутность этого законодательства в отношениях до громадских объединений и политических партий, она застается. Мы это бачим на практике. Новые организации не регистрируются, те регистрируются вельми тяжко и мало, по колькости зарегистрованных организаций мы отстаем от своих соседей на 1000 человек прикладно у 10 разов, но это лишь бы они говорят сами за себе, что ничего истотного тут так само не изменилось.
Треба отзначить, что белорусские улады отмовляются сотрудничать с Миклашем Харасти и не признают его нового мандату спецдокладчика ААН. У МЗС Беларуси твердят, что данные, которые утримливаются у доклада Харасти, не отповедают рычаистности.
А зараз про темы, якія мы знаходзім у лістах на свабоду.
Паштовая скрипка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Сергей Кобринский с Кобрина. Не веру уже никому, ніякой владе. Пенсии, мизерные, працы, ніякой. Люди стали эгоистичными, злыми, обыяковыми до чужого болю. Многие за гроши готовы застрелиться, а при этом робят выгляд, небы верить у Бога. Это и другие листы слухачев свободы у новой передачи «Паштовая скринка 111».
Не забавя у программе. Гурт «Стары Ольса» святкуе 15-годзе. Свои угодки музыки плянуют означить ажно трыма концертами. Про то, что поспели зарабить за 15 годов и что еще плянуют, музыки рассказали на прессовой конференции. Репортаж Ганны Сосновской.
На найбліжэйшым менскім канцэрце прагучаць найлепшыя кампазіцыі з найлепшых альбомаў. Выканаюць музыкі зусім новыя песні, якія яшчэ не запісаныя. Гэта тое, што спявалі лісвінскія рыцары за сталом. Менавіта да сярэднявечнай музыкі плануе вернуцца гурт, азначыў яго на заснавальнік і кіраўнік Дмітрий Сасноўскі.
Мы так засумовали по песенным материалам, потому что шмат играли инструментально. И у нас зараз вельми шмат песнях, новых, яких мы выконываем, але еще не записывали. Мы собрали уже такую программу, якая будет называться «Застольные песни литвинского рыцарства».
15 гадоў таму музыкі пачалі граць тое, чаго не граў ніхто, як кажа сам заснавальнік гурту. У гісторыі музыкі яны знайшлі тое, што іх адрознівае. Менавіта з пошукам уласнай унікальнасці і звязвае з Дмітрий Сасноўскі цяперашняе вяртанне зацікаўленасці да беларускага традыцыйнага адзення, музыкі і культуры.
Старадаўняя мода, в тым ліку і мода насіць вышыванкі, гэта і ёсць тое, што складае пакуль што нешматлікія рысы нашай арыгінальнасці. Трапляння ў кампанію розная этнічную. Вельмі многіх беларусаў робіцца беларусамі, тому што яны разумеюць, ну нельга быць нікім. Нельга быць нікім тады, калі ты з украінцамі, палякамі, літоўцамі, немцамі, чэхамі сутыкаешся на фестывалі.
А самі музыкі ва Украіне праспявалі бітву пад Воржай, бо гэта тое, што паводле іх беларусаў злучае з украінцамі. Гурт «Стары Ольса» з канцэртам прыехаў бы і ў Данецк, але пры адной умове, калі б ён зноў стаў украінскім. Музыка змагання беларуса мае доўгую гісторыю. І яна вельмі разнастайная, кажа Дмітрий Сасноўскі.
Музыка тых, хто змагаўся за незалежнасць краіны, была вельмі розная, таму што гэты чалавек трапляў і в сітуацыі пабытовыя, і в сітуацыі закаханасці, і в сітуацыі вайсковыя, і в сітуацыю паміж войнамі. Чаму мы менавіта да гісторыі звяртаемся? Адстойванне сваёй краіны, гонар за сваю краіну. Усё гэта адбывалася якраз пад музыку, якую мы спрабуем па кавалках вяртаць.
І паспяхова робіць гэта ўжо цягам 15 гадоў. Яднаеш усе гэтыя старадаўнія песні ў творчасці старога Ольсы тое, што яны паўсталі менавіта тут, у Беларусі.
Дадам, што вялікі сольны канцэрт старога Ольсы пройдзе ў Менску 16 лістапада, і музыкі таксама завітаюць у Гародню і Гомель. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння дзень памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Грамадскасць адведвае мясціны расстрэлаў і пахавання ў Курапатах, Лошыцы, Трасцянцы, парку Чалюскінцаў. Расія выкрыла новую схему кантрабанды заходняга харчавання праз Беларусь. Польскія прадукты, якія па дакументах накіроўваліся ў Казахстан, заставаліся на расійскай тэрыторыі. У Менску прайшло сумеснае пасяджэнне калегіі ў Міністэрству абароны Беларусі і Расіі. Сергей Шайгу паабяцаў бясплатную пастаўку Беларусі ракетных комплексаў С-300. У Вільні прэзентуюць анталогію твораў беларускіх палізняволеных «Голас волі закратаў», якую уклаў Александр Тядута. Расійская федэральная служба Россельхознадзор працягвае выяўляць харчовую кантрабанду з еўразвязу праз Беларусь. У ведомстве заявляюць, што раскрылі новую схему перапраўкі ў Расію садавіны і гародніны з Польшчы пад выглядам транзіту ў Казахстан. У адносінах да ўдзельнікаў змовы аб незаконным імпарце пачалося ўнутранае расследаванне. Перадае Ігар Карней.
Як паведамляецца на сайце службы, здабыткам галоснасці сталі чарговыя выпадкі паставак прадукцыі, якая паводле суправаджальных дакументаў ішла з Беларусі ў Казахстан, але насамрэч была рэалізаваная на тэрыторыі Расіі. У прыватнасці 27 кастрычніка быў затрыманы аўтамабіль з 20 тонамі яблыкаў, памідораў і капусты, вырашчаных у Польшчы. У офісі Россельхознадзора патлумачылі, што аўтамабіль ішоў з Беларусі ў казахстанскі Петрапаўловск у суправаджэнні фітасанітарнага сертыфікату, выдадзенага галоўнай дзяржаўнай інспекцыяй па насенняводстве, карантыне і абароне раслін у Беларусі. Машына праехала праз пункт кантролю ў Пскоўскай вобласці, пра што сведчыць адбітак пячаткі ўпраўлення Россельхознадзора па Пскоўскай і Цвярской вобласці. Але ўжо праз 3 дні, нягледзячы на тое, што Пскоў і Петрапаўловск раздзяляюць больш як 3000 кіламетраў, той жа аўтамабіль з такім жа асартыментам польскай прадукцыі паспрабаваў уехаць на тэрыторыю Бранскай вобласці, як і раней, для далейшага транзыту прадукцыі ў Казахстан. Гэта кажа пра тое, што першая партыя была разгружаная ў Расіі, пасля чаго машына вярнулася ў Польшу па новы транзытны груз. 7 жніўня кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі абвясціла так званае харчовае эмбарга ў адказ на санкцыі Захаду, уведзеныя за эскаляцыю Масквой ваеннага канфлікту ва Ўкраіне. Згодна з эмбарга, у Расію цяпер забаронена ўвозіць прадукты санкцыйнага пераліку, вырабленыя ў Еўразвязі, ЗША, Канадзе, Аўстраліі і Нарвегіі. Між тым вядома пра неаднаразовыя факты рээкспарту заходняй прадукцыі праз Беларусь. Аб'ектам кпінаў ужо сталі нарвежскі ласось, іспанскі хамон, французскія сыры ды іншыя прысмакі пад лэйблам «Made in Belarus». З гэтай прычыны на празрыстых межах так званай саюзнай дзяржавы усталяваныя кантрольныя пасты, на якіх расейцы трасуць беларускіх перавозчыкаў. Учора ў Маскве з гэтай нагоды заседала міжведамасная працоўная група. Перамоўшчыкі вырашылі, што да 10 лістапада ветэрынарная служба Беларусі накіруе ў Россельхознадзор матэрыялы аб прыняцці комплексу захадаў пра недапушчальнасць і незаконны рээкспарт у Расію. Калі такія захады будуць прызнаныя адэкватнымі, расійскі бок можа скасаваць ветэрынарны кантроль на расійска-беларускай адміністрацыйнай мяжы. Ці варта чакаць, што беларускія ведамствы стануць на шлях выпраўлення? Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць, што нават калі б урад і хацеў нешта ўзяць пад кантроль, то карупцыя і шэрыя схемы ўсё роўна перамогуць.
Я не вижу смысла, чтобы Россельхознадзор это придумал. Так сказать, фактов нет, а вот это утверждает. Мне трудно предположить такие мотивы, поэтому здесь больше правды в его заявлениях. Можно доверять.
Ты уже ж не один раз попереживали белорусов, что контрабанда это дрэнна. Але ничего не меняется фактично.
Даже если правительство и хотело, чтобы так не было, так существует коррупция. Те же россияне могут в этих схемах участвовать. Не одни же белорусы этим занимаются. Они же кому-то оптом передают эту продукцию, которую везут с рубежа. Есть же не только государственные предприятия, которые занимаются экспортом мясной продукции или еще чего-то. А есть очень много частных предприятий. И здесь вполне может быть, что правительство в Беларуси просто не контролирует ситуацию. Как говорится, везде коррупция. Так что это самое такое правдоподобное предположение.
Паводле разлікаў шэрагу аналітыкаў, сыход украінскіх кампаніяў з расійскага рынку і рэжым узаемных санкцыяў Захаду супраць Расіі і наадварот могуць даць беларускаму бюджэту дадаткова 5 мільярдаў даляраў. Відавочна, што ў пагоні за звышпрыбыткамі удзельнікі гульні па-буйному не адмаўляюцца і ад сумнеўных схемаў. Кожны хоча паспець карыстацца ўнікальным шансам зарабіць на расейцах.
Слухайце Радыё Свабода. Беларускія ўлады з дапамогай новага закону збіраюцца змагацца з дармаедамі, тымі, хто не дасягнуў пенсійнага ўзросту і нідзе не працуе. Мяркуецца, што кожны дармаед павінен будзе сплачваць дзяржаве ў год 968 даляраў падатку, што адпавядае 10 мільёнам беларускіх рублёў. Ці збіраюцца гомельскія дармаеды плаціць дзяржаве падаткі і ці пайшлі яны рэгістравацца ў цэнтр занятасці? Рэпартаж з Гомеля.
Што бадзягаў у Гомелі нямала, бачна адразу. Яны стаяць у людных месцах і жабруюць. Іншыя перыядычна даследуюць дваровыя кантэйнеры са смеццем, выграбаючы адтуль парожныя бутэлькі, жалязякі, кардон, паперу і нават рэшткі ежы. Кабета ў гадах у двары на праспекце Леніна злівае па кроплях малако з парожніх пластмасавых бутэлек у адну. Падумалася, ці не даярка?
Доярка. У Большовки. Что на нориться? Потом телятницей поработаю. Ну, приехала в Гомель, вот я и в Гомель пока нахожусь.
Валентина, так она называлась, не схотела расповедать свою историю бодяжництва. Сказала только, что минулую ночь спала на макулатуре под балконом.
Под балконом ночую. И с котом вместе. Ну, мама рассеяла и укрылась. Ну, и спала.
Кабета вельми спокойно отреагировала на указание милиции поставить до 1 снежня на улик усих бодягов, капотом из них спогонять податок на дармоедство.
Ну, пускай еще, пускай ставят. Бесполезно. Как я пойду уже работать? На одной ноге у меня вообще пальцев нет. Просто грузила была металл, а чугуном попала. Мне первая советская делали операцию. Кости неправильно срослись.
Суразмовница кажа, что уладам варто было б побудовать для бодягов хоть який дах над головою, а после уже возить на працу. Навод у тые ж калгасы, саугасы.
Пускай какое-нибудь обшижитие построят. Люди все-таки будут есть тогда колхозы, совхозы, помогать будут. Поехала. Хотя бы копейку заработать хотя бы на сигареты.
Городский Волоцуга Владимир родом из России, але громадянство мая белорусское. Живе у Гомелі от 1991 году. С жонкой у разводе. Кажа, что тая с милицией вытурила его со своей хаты. И он бодяется. Робил слесарем у автопарку номер один, але працу стратил за прогул. Теперь, як и большасть городских бодягов, доследуя сметницы. Але дармоедом себе не личить.
Как то дармоеда? Я что, дармоед какой? Ну, вот зарабатываю на мусорку. То металлолом собираю, то что-то там выбрасывают люди дорогие кушания. Я их тоже беру. Бутылки вот тоже хожу и сдаю. Ну, рублей 30 получается.
Владимир кажа, что платить податки ему как беспрацовному не выпадая, бо нема ж чаго.
Сейчас я никак не могу заплатить. Ну, нечего. Ну, действительно, вот только с мусорки я имею, как говорится, доход. Ну, а государством-то наделиться. Где же я возьму эти деньги? С мусорки взять и отдать государству. Получается так. Я понимаю так, что если он собрал уже, допустим, эту гвардию, которая по мусоркам лазит, чтобы он заставил работать, так ты дай ему условия, хоть какие-то, не в подвале где-то жить и не на улице под теплотрассой. Я и не стал бы и лазить в эти мусорки. Дай мне работу. На работу прихожу, нам не надо. На другую прихожу, нам тоже не надо. Последний раз я ходил, там, я не помню уже, как это называется, Сахарторг. Во. Хотел грузчиком устроиться в Сахарторг, меня не взяли. Сказали, у нас нету общежития.
Суразмовца заявил, что коли бы был великим начальником, то заробил бы иначе.
Я это так, если бы был я бы начальник большой, я бы построил большую общагу, и туда вот, пожалуйста, заселяйтесь. Вот общагу сделал, и чтобы выходили все, как говорится, на работу. Кто не хочет заселяться, живите опять же в подвале и живите, где хотите.
У центра занятости Владимир так само больше не ходок, бо 3 месяца стоял там и без Войникова. Куды посылают, там отмовляют. Поглядят в працовную книжку, что звольнили за прогул и выправляют за браму. На сельгаспрацы суразмовца так само зарокся ездить.
На колхоз нас отправляют, картошку, там морковку, уборка. Ну, я там ездил 3 раза. Тоже копеечные там, когда 50 тысяч, я тут, когда, ну, все равно это же ерунда, это мало. А горбатишь на этом поле, там, черт знает сколько, километр. Эту морковку выдираешь, грязно, весь в пыли, помыться негде.
Еще один бездомник, який жабраваў на улице Катунина и назывался Петром Петровичем, кажа, что треба было б не лядовые палацы усюды будовать, а и про бездомных подумать. Вот ады, працуючи, яны и платили б податки.
Ну это идиотизм полный. Ну как бездомного можно ставить на учет? Я не понимаю этого вообще. Это какой-то маразм. Вы дайте сначала жилье, а потом посмотрите по человеку, по состоянию его здоровья, на что он может претендовать, на какую работу. Не надо было строить ледовые дворцы. Они никому не упирались. Надо было построить несколько домов для бездомных в городе Гомеле. В каждом районе по дому такому для бездомных.
Кажуть, гомельские бездомные, якія могуць потрапить у шэрагі так званых дармоедов. Сёння Валянцін Жданко зноў аглядаў у эфіры пошту на свабоду. Прапануем кароткую версію яго агляду.
У Беларусі немало людзей, якія, сутыкнуўшыся з крыўдамі, несправядлівасцю, падманам, звяртаюцца ў пошуках праўды да высокіх начальнікаў. І найчасцей да прэзідэнта, які, на іхнюю думку, можа імгненна паставіць на месца любога чыноўніка і любую дзяржаўную установу, пакараць вінаватых і заахвоціць працавітых ды ініцыятыўных. Ці апраўданыя гэтыя чаканні? І з якой рэакцыяй адміністрацыі прэзідэнта сутыкаюцца найчасцей такія скаржнікі ды просьбіты? Для сённяшняй размовы я выбраў з нашай пошты некалькі лістоў, аўтары якіх распавядаюць гісторыю сваёй перапіскі з прэзідэнцкімі чыноўнікамі. Пачну з допіса даўняга слухача і аўтара «Свабоды» Алексея Былінскага з Рэчыцы. Ён піша: «Праўда, ў Беларусі гэткі рэдказямельны элемент, паспрабуй знайдзі яе. А ў афіцыйных крыніцах увогуле не разбярэш, дзе праўда, а дзе хлусня. Увогуле ў нас усё імкнуцца ўсярэдніць: зарплаты, пенсіі, сацыяльныя правы і чыста чалавечыя магчымасці. Будзеш хадзіць кругамі і нідзе нічога не вырашыш. І нават не зразумееш, чаму так адбываецца. Асабіста ў мяне такіх пытанняў процьма. Напрыклад, чаму там, дзе 30 год таму сядзелі 20 чыноўнікаў, цяпер сядзяць 50? Чаму 30 год таму мы плацілі прыблізна 12% ад сабекошту жылля і камунальных паслугаў, а зараз плацім 60, і гэтая лічба імкнецца да поўнай самаакупляльнасці? Чаму агульная колькасць супрацоўнікаў ваенкаматаў перавысіла памесячна размеркаваную колькасць прызыўнікоў, хаця мы ні з кім не ваюем? Чаму беларускі парламент плодзіць сотні законаў, але ад гэтага нікому не робіцца лягчэй?» Сотні такіх пытанняў, адказаць на іх няма каму. У Беларусі ёсць прэзідэнт, які, як ён сам сцвярджае, за ўсё ў адказе. Але паспрабуй да яго дагрукацца. Ягоны нумар тэлефона – гэта найстражэйшая дзяржаўная таямніца, як зрэшты ягонага найбліжэйшага атачэння. Напішаш ліст, дык яго перахопіць канцылярскі стрэлачнік гаспадзін С.І. Буко з сарціроўкай па трох накірунках. Адказ ты альбо не атрымаеш увогуле, альбо атрымаеш не па сутнасці, альбо адказаць даручаць таму, хто да тваёй справы ніякіх адносінаў не мае. За 20 год я не прыпомню такога факта, каб па маёй справе даў адказ нехта з кіраўнікоў адміністрацыі прэзідэнта. Вось так і жывем. Напазычалі грошай 30 мільярдаў даляраў і робім выгляд, што ўсё ў парадку. Я і хацеў бы дапамагчы расплаціцца, ды мая дзелавая парада ні ў якую шчыліну не ўплішыцца», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алексей Былінскі з Рэчыцы. Спадар Алексей даслаў копію аднаго з апошніх адказаў на свой зварот у адміністрацыі прэзідэнта. Аўтар адказу, ужо згаданы спадар Буко, начальнік управы па рабоце са зваротамі грамадзянаў, паведамляе, што зварот пакінуты без разгляду, бо такое права дае закон, калі ў лісце дапушчана выкарыстанне нецэнзурных ці зняважлівых слоў і выразаў. Не зусім зразумела, спадар Алексей, якія зняважлівыя словы і выразы вы выкарысталі ў лісце, адрасаванаму адміністрацыі прэзідэнта. Можна, аднак, дапусціць, што прэзідэнцкіх чыноўнікаў не надта парадавалі вашы правадновы пра тое, як знайсці 30 мільярдаў на пагашэнне дзяржаўных пазыкаў. Вы ж, напэўна, і ім пра неабходнасць скарачэння дзяржаўнага апарату напісалі, пра свае назіранні наконт таго, што там, дзе за камуністамі 20 чыноўнікаў сядзелі, сёння сядзяць 50. Якому чыноўніку такое спадабаецца?
Дыялог са слухачамі Валянціна Жданко. Праз хвіліну новая лекцыя Вінцука вячоркі. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння дзень памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Грамадскасць адведвае мясціны расстрэлаў і пахавання ў Курапатах, Лошыцы, Трасцянцы, парку Чалюскінцаў. Расія выкрыла новую схему кантрабанды заходняга харчавання праз Беларусь. Польскія прадукты, якія па дакументах накіроўваліся ў Казахстан, заставаліся на расійскай тэрыторыі. У Мінску прайшло сумеснае пасяджэнне калегіі ў Міністэрству абароны Беларусі і Расіі. Сергей Шайгу паабяцаў бясплатную пастаўку Беларусі ракетных комплексаў С-300. У Вільні прэзентуюць анталогію твораў беларускіх палізняволеных «Голас волі закратаў», якую уклаў Александр Пядута. І зараз новая лекцыя па беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Наш класычны правапіс Тарашкевіца выразна розніцца ад афіцыйна ўжыванага цяпер сталінскага правапісу або наркамаўкі, большай колькасцю мяккіх знакаў. У традыцыі Тарашкевіча на пісьме пазначаецца памякчэнне «С», «З», «Ц», «Дз» перад наступнымі мяккімі «Свет», «Звер», «Цвік», «Дзверы». Чаму? Бо так вымаўляецца. Вядома, Тарашкевічаў правапіс не быў механічнаю спробаю замацаваць на пісьме вымаўленне. Гэта задача навуковай транскрыпцыі, але ён перадае асноўныя рысы беларускай фанетыкі, што адрозніваюць яе ад суседніх моваў, найперш ад расейскай. Вось жывы голас Уладзіміра Маякоўскага, які расейскай літаратурнай мовай, вядома, валодаў. Светіць і нікаких гвоздзей. С і з тут цвёрдыя. У нас інакш. Па-першае, паслядоўны пераход гукаў с, з, ц, дз у мяккія, нават у прыназоўніках, з вялікай ахвотай. Пойдзем без іх. Цераз вёску. Гэта акрамя становішча перад заднеязычнымі гукамі г, к, х. Тады мяккасці няма. Расхістаць вярнуўся з Кіева. Па-другое, беларускія гукі с, з, ц, дз не проста мяккія. Нават неспрактыкаванае вуха чуе, яны асабліва мяккія, з адценнем шыпячасці. Адпаведныя расейскія мяккія ўтвараюцца кончыкам языка, а нашыя і пярэдняй, і часткова сярэдняй часткай языка, якая набліжаецца ўверх да паднябення, палатум, па-лацінску, то і называе іх сучасная мовазнаўчая навука краепалятальнымі гукамі. Такіх няма ні ў воднай суседскай мове. Скажам, польскія гукі «щ», «ж» чыста сярэднеязычныя, або палятальныя. Вось як гучаць нашыя асабліва мяккія ва ўзорным вымаўленні акторкі Тацяны Мархель.
«Пашлі лапкі грэцца, недзе катку дзецца». У всіх аднолькавыя дзеці, усім спяваюць калыханку.
Чуем, спяваюць. Некаторым у БССР 20-х гадоў здавалася, што беларусізацыя адбылася незваротна, іншамоўныя ўплывы не паглынуць самабытныя стыхіі беларушчыны, што вымаўляць свае словы беларусы не развучацца, як бы тыя ні пісаліся. Таму на акадэмічнай канферэнцыі з рэформы беларускага правапісу ў 26-м годзе абмяркоўвалі і гэтае пытанне. Прычым яго вынеслі браты Язэп і Антон Лёсікі, якія прапаноўвалі зняць мяккі знак з словаў на кшталт «свята», «радасць» дзеля эканоміі месца. Але прапанову рашуча не падтрымалі абазнаныя ў настаўніцкай працы навукоўцы. Яны пераконвалі, што знікненне мяккага знака абцяжарыць навучанне грамаце. Супраць выказаўся і Янка Купала, і яшчэ да канферэнцыі Браніслаў Тарашкевіч. Варта прывесці аргументацыю Сцяпана Некрашэвіча.
Асаблівасць адменна мяккага, свісцяча-сычачага вымаўлення беларускіх свісцячых «з», «с», «ц», «дз» катэгарычна вымагае, каб гэтыя гукі, як гукі асобныя, знайшлі на пісьме свой адбітак. Зусім жа не азначаць іх на пісьме, гэта значыць сцерці адну з характэрных асаблівасцей беларускай мовы.
Але насуперак рашэнням навукоўцаў ад 1926 году, у годзе 1933 была праведзеная бальшавіцкая рэформа беларускага правапісу і граматыкі, якая банальна набліжала беларускую мову да расейскай, як больш пралетарскай. Бальшыні беларускіх мовазнаўцаў к таму часу ўжо не было на свабодзе, а то і сярод жывых. Якуб Колас, вымушаны, як і іншыя пісьменнікі, нешта сказаць пра рэформу, зрабіў гэта з прыхаванай іроніяй.
Асноўных прынцыпаў рэформы тры – палітычны прынцып, навуковы і прынцып практычны. Палітычнае ўгрунтаванне не патрабуе каментарыяў, яно ясна і проста.
Аднак пераважная большасць пісьменнікаў выказалася куды больш пэўна. Так Ізі Харык сцвярджае.
Беларускія фашысты таксама скарбят аб лёсе літары мяккага знака, прычым вельмі ясна выступае з гэтым плачам і брэхам другі знак, а імена фашысцкі і вышчараныя воўчыя зубы гэтых паноў.
Між тым, Сцяпан Некрашэвіч меў рацыю. Са скасаваннем асіміляцыйнага мяккага знаку, з выкараненнем жывога гучання беларускай мовы, нават тыя, хто вывучыў прадмет «беларуская мова» у школе на выдатна, часта не ведаюць, як трэба вымаўляць слова «свята», або ведаюць, але забываюцца. На пісьме ж гэтага не відаць. Спявае Анатоль Ярмоленка, вядомы гід на словы Некляева.
Сёння ў нашай хаце свята, калі ласка ў нашу хату.
На жаль, чуем свята. Сяржук Сокалаў-Воюш напісаў алегарычную паэму пра знішчэнне русіфікатарамі беларускае мовы. Паэма называецца «Мяккі знак».
Самых твердых брали сперша. Это твердые чинять шкоду. Это у них не болит душа про потребы своего народу. Брали ж легко и без развах, позбавляли подсудных лавы. Бо короткое слово «враг» бараница знищала право. И тады быцам тень не узнак, безголосый слуга граматик, раптом выступил мягкий знак на арену смиротных хваток. Самый мягкий пошел у бой, брал, як тверды, стены крутые, каб твердейших прикрыть с собой, каб поспели отшуться тыя.
Але наш мягкий знак отбился, выжил и жить мя. С вами был Вінцук Вячорка.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Что понеделку,
что серады,
что субботы. Сегодня гостем кафе «Европа» у нашем эфире был Андрей Курков, один из наиболее ведомых у Европе украинских письменников. Пропонуем короткий урывок гутерки. Вел передачу Ян Максимюк.
Добрый день, витаю вас Ян Максимюк и запрошаю на каву у кафе «Европа». Наш сегодняшний гость Андрей Курков, один из наиболее ведомых в Европе украинских письменников. Ягоные книжки перекладены на больше чем 30 замежных мовов. Андрей Курков пишет на российской мове, але лечит себе украинским письменником. На початок мы пригадали письменнику, что в одной дискуссии вокруг питания, чи Путин заступается за правы российскомовных в Украине, и он сказал наступное. Российская мова не належит Москве. Российская мова у ровной меры относится до Киева, и Израилю, и Кишинева, и Минску, и так далее. И он еще сказал, что Москва стратила монополию на российскую мову несколько годов тому. Мы попросили Андрея Куркова потлумачить это выказывание. Кому теперь належит российская мова? И что сталося несколько годов тому, когда российская мова, по воле его, отделилась от Москвы?
150 лет назад возникло тут чуть больше уже государство.
150 с лишком годов тому возникла держава Бельгия, и Франция стратила монополию на французскую мову. После шматликих политических дебатов французы приняли так званую формулу франкофонии. От того часу французская мова не належит Франции, але Франция мая право допомагать развитию франкомовной культуры. То же самое поступово отбывалось с российской мовой, починаючи от развалу Советского Союза. И годов 5-6 тому это скончилось тем, что Россия признала, что российскомовность – это, так бы мовить, особная зъява. У Франции есть премия франкофонии за наилепший твор на французской мове, а в России, по воле аналогии, возникла русская премия. В принципе, российская мова в разных регионах света развивается по воле своих уластных правилов, без диктату Институту имя Пушкина в Москве и без, так бы мовить, подсправоздачности знавцам российской мовы.
Имени Пушкина Москвы и без, так сказать, подотчетности знатокам русского языка.
По Украине выходят книги Андрея Куркова по-российску и их переклады на украинскую. У России его выдают по-российску. Как он сам глядит на свою национальную прописку в литературе? И он украинский письменник, те российский.
Дело, что я всегда с 91 года говорю, что...
От 1991 года я завсёды кажу, что я украинский российскомовный письменник. Я пишу про Украину, я належу в этой краине, а для России я российскомовный письменник с Украины. И они могут на это реагировать, как себе хочут. Мне у 2004 года у публичном месте в администрации президента при Суркове одна ведомая литературная дама обозвала украинским националистом, який пишет на российской мове. И тогда мои книжки наогул прибрали с книгарни у России на 18 месяцев, а выдавецтво АСТ разорвало все домовы. У 2006 году меня в России начало выдавать выдавецтво «Амфора», але коли оно подписало со мной домову, им звонили из Москвы и раили не иметь зачинения с этим автором.
Звонили из Москвы и не советовали иметь дело с этим автором.
Гостем кафе «Европа» был украинский письменник Андрей Курков. На завершение годины гурт «Дитюки» и песня про городенского астарбайтера.
Один хлопец был несчастным,
на життя грешив, за щастям за кордон податься йон вирашив. Сябри засумовали, ридається страх, а йон був впевнений, що добра там, де нас нема.
Я ему обрыла, стирается на всход.